Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo, la 29 de Augusto, 2019. La monda rencontro de la familioi en Dublino estis profetezza, consolo dona sperto de multai familioi, ciui sin devigas laula evangelia voio de la geezigio. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco racontis sia in emozioin cae impresoin pri sia jus data apostola voyaggio. Visito, la 25 cae 26 de Augusto al Dublino, dedicita alla naua monda rencontro della familioi, cae dum ciu plur foie li petis ancau pardonon pro la diversai formoi de tro usoi plenumitai ancau fare de membroi della ecclesio. Crimoi, ciuin la ecclesiai autoritatuloi, en la pasintezzo, ne ciam capablis al fronti lautauga maniero, estigante scandalon cae senton de perfido. Profundan signon, rimarcis Papo Bergoglio, postalassis la rencontro cun quelcai e la transvivintoi. Mi pedegis la di patrinon, propeti por la risanigio della victimoi, cae doni al nila forton, serci, firme, la veron cae la justezon, rebonigante la mala successo ina della pasintezzo per honestezzo cae curaggio. La Irlandai episcopoi, diris Francisco, ec iris seriosan iradon de purigio cae repazigio cun tiui ciui suferis tro usoin, cae, per la helpo de la naziai autoritatuloi, ili starigis serion da rigorai normoi por certigi la securezzon de la geiunuloi. Pensante alla monda rencontro della familioi, ciu de nove ocasos en 2021 en Romo, Papo Francisco memorigis la vocigion de tiu heima ecclesio, paroliva signo pri la bellezzo della songio de Dio concerne la tutan homan familion. La songio de Dio estas la unuezzo. Tial la familioi estas vocatai igi la mondon heimo en ciu neniu estu sola, ne desirata au excludita. Malgrau la multa e malfacilagioi, ciu in hodio la familio alfrontas fronte al plivastigio de divorzoi prescau modo, Francisco memorigis la gravezzon della unuezzo, della volo antauen iri cune, malgrau la malfacilagioi. Ni respectas ciuin, diris la papo, ni devas respecti la homoin, sed la idealo ne estas la divorzo, la idealo ne estas la disigio, ne estas la detruo della familio, la idealo estas la unuiginta familio, tiel antauen, jen la idealo. Francisco poste revueis la diversa in evento in cui marcis la du tagoin en Irlando. La rencontro cun la autoritatuloi, la visito alla catedralo, la rencontro cun la solidarezzo realigata della capuzena i pastroi, la festo della familioi, la meso en Phoenix Park. Tio cio plei multe restis en la coro de Papo Bergoglio estis la attestoi della familioi, autenticai punctoi de lumo dum la voyaggio. Iliai historioi, li rediris, memorigis al ni che la amo della geezigio estas speciala donazzo de Dio, cium oni devas cultivi ciutage. Ili ancau montris al ni, ciel la credo, concretigas en la ciutaga vivo, circau la heima tablo, cium besonas la mondo revoluzion de amo, revoluzion de tenerezzo, ciu savunin diste la nun tempa culturo de la provisorezzo, cae citiu revoluzio comencigias en la coro de la familio. Dum sia fascista instruo ocase della generala audienzo, la papo parolis ancora ufoie pri la gravezzo della geavoi, cae pri la valoro della comunicado inter la generazioi, forlasante, sagge telefonoin, cae porteblain computiloin, por doni male, prioritaton alla cune pasigita tempo. Hodiau, li diris, shainas che la geavoi genas. En citiu culturo della fora partigo, la geavoin oni fora partigas, oni mal proximigas ilin, sed la geavoi estas la saggezzo, ili estas la memoro de popolo, de la familioi. Plie Francisco parolis ancau pri la criso de pastrei vocigioi en Irlando, tero cun profundai cristanai radicoi, che li petis alla cestantoi cune trapregi saluton Maria alla Virgulino de Knock, quies faman pilgrim locon en Irlando li visitis pasinta dimanche. Papo Francisco reconis che verŝajne la credo malfacile burgionas en la intencoj de la personoj ankaŭ pro la skandaloj, sed li pregis por ke la sinjoro sendu sanktajn pastrojn al Irlando, ke li sendu novajn vokiĝojn. Je la fino de la ĝenerala audienco la papo memorigis la baldaŭan kvaran mondan tagon de preĝado por la prizorgo de la kreaĵaro. Ĝi okazos venontan sabaton. Ni solenas ĝin, diris la papo, en unuezzo cun la ortodoxai gefratoi cae cun la aligio de aliai cristanai ecclesioi cae comunumoi. Per la ciliara messaggio, mi desiras altiri la attenton alla acvo, un waranga bono, cion oni devas defendi cae disponigi al ciui. Mi estas adanchema pro la diversai iniziatoi, cion en diversai locoi, la locai ecclesioi, la institutoi de consecrita vivo, cae la ecclesiai arigioi arangis. Mi invitas ciuin unuigi en pregiado, venontan sabaton, por nia comuna domo, por la prisorgo de nia comuna domo. Cai nun aliei informoi, temas pri malfelicio, catastrofo, per citiui vortoi, parolante ancora u sub la influo de consterno, episcopo Virgil Bercia commentis la brulegon, cion la passintan dudecvinan de Augusto detruis la palazzon de la episcopeio de la grec-catolica ecclesio en Oradea, Rumanio. La brulego estigis pro ancora uneconatai motivoi. Tiun baroc stilan domon volis dum la dua duono della decoca iarcento imperiestrino Maria Teresa de Austruio. Gi havas grandan simbolan valoron por la grec-catolica comunumo de la tuta lando. En 1940, pro la nuligo della ecclesio fare della comunista regimo, oni confiscis gin cae estis transformita en lerneion de artoi, poste en bibliotecon, antau ol esti redonita la ecclesio en 2005. Fronte al tia misfortuno quiu detruas la multain clopodoin, cefe economiain, por la restaurado de la tuta palazzo, episcopo Virgil Bercia parolis ne nur pri la solidarezzo tui ricevita de la urbodomo, sed ancau pri la helpo de aliai religiai representantoi, ortodoxuloi, protestantoi, roma catolicoi, li diris, helpis min laumirinda maniero, min vocis ancau la ortodoxa patriarco, proximigio esprimis ancau la hebrea comunumo. Damasco, Sirio cun laboras cun Moscovo por plibonigi la situacion en la lando. Ocasas reconstruo de la infrastrukturoi, cae tio faciligos la reaccepton de tiui cui revenas al lando. Pli ol 1 miliono da personoi, declaris la rusa ministro pri defendo, Sergei Shoigu, jam revenis heimen. Dum la lastai semainoi, oni starigis la antau condicioin por la reveno de prescau plia miliono da exai rifugintoi. Novjorko, la armeai estroi de Mianmaro devas esti iuge processatai pro genocido, pro la crimoi faritai contrau la islama minoritato de Rohingya en la occidenta stato Rakhine. Tion declaras rapporto de la Consilio por la homai raitoi de Unigintai Nazioi, quiu entenas la concludoin de la esploro petita antau 6 monatoi de la Consilio mem. La esplorintoi, ciuin oni ne raitigis eniri Mianmaron, cae ciui denunzis la mancon de cun laboro fare della registaro, interviuis centoin da Rohingya en la campoi por rifugintoi en Bangladesho. Inter la crimoi faritai de la armeo estus murdoi, sex perfortoi, bruligo de villagioi cae la murdo de infanoi, cun bilanzo de almenau 10.000 victimoi. La rapporto clare usas la vorton genocido, usata en la pasintezzo de Unigintai Nazioi nur pri la massacroi en Bosnio cae Ruando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.